Në dy komunat e vogla përballë kandidateve të Vamro DPMNE-s.
Двојната победа на СДСМ и владеачката коалиција во центар Жупа и Маврово Ростуше е уште една потврда за исправните вистински политики кои ги спроведуваме.
Фиторија е дуј фиште ЛСДМ-с дhe коалиционе ќеверисës në комунат Жуп dhe Мавров është edhe një конфирмим i политикаве të drejta që ne izbatojmë. Qytetarët të dërguan një mesazh të fort, të qartë, se duan përparim zhvillim shtet evropian dhe vlera evropiane. Kishte zgjedhjet jashtëzakonshme lokale në dy komuna dhe në të dyja komunat Vamro DPMNE-ja pësoi humbje. Ka deklaruar zëdhënësja e lidhjes socialdemokrate Bogdanka Kuzeska. Njohësi i çështjeve politike Blagojçi Atanasovski thot se zgjedhjet e 20 gushtit, në veçanti ato në komunat e vogla, nuk mund të jenë indikator për matjen e forcave mes partive politike maqedonase, ndërsa befasuesi pas tij është rezultati i zgjedhjeve në Tetov.
Za mene e pret se mnogo po interesen rezultatot na lokalni.
Për mua me interes është rezultati i zgjedhjeve lokale tek Partit Shqiptare. Befasuese është fitoria e lëvizjes Besa, për herë të parë pas 20 vjetëve BDI-ja humb shumicën në këtë komunë. Ngjajshëm është edhe në qytetin e Gostivarit, ku BDI-ja po ashtu kishte humbur në zgjedhjet e fundit. E gjithë kjo flet për një klim të re, për një pakënaqësi të re ndaj politikave të qeverisjes së BDI-së me Tetovën, por kjo nuk do të thotë se kjo parti mund të humbë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, thot Atanasovski. Ai thot se partitë duhet të analizojnë fenomenin e daljes së gjithnjë më të ulët të qytetarëve në votime. Në zgjedhjet lokale në Tetovë, në votime dolën 35% e qytetarëve me të drejtë vote, apo 10% më pak se në zgjedhjet e para një viti.
Gradjanitë pas 30 vjetë praktikimi në povetje partijska demokratia absolutno se...
Kjo flet se qytetarët pas 30 viteve demokraci janë të dëshpruar nga liderët dhe ofertët e partive politike. Në çdo cikl zgjedhor kemi dalje gjithnjë më të ulët në votime. Nëse partit nuk korrigjohen në oferta serioze dhe politika të qëndrueshme, edhe në zgjedhjet e ardhshme, qoftë parlamentare apo presidenciale, do të ketë dalje të ulët në votime, thotë të njohësi i çështjeve politike Blagojçi Atanasovski. Zgjedhjet e fundit parlamentare në Maqedoninë e Veriut janë bajtur më 15 korrekte viti 2020. Qeveria që drejtohet nga Dimitar Kovacevski u formua në janar të këtij viti duke zëvendësuar Zoran Zaevin, i cili dha dorëheqje pas disfatës në zgjedhjet lokale më 31 tetor të vitit 2021. Kovacevski disa herë ka thënë se zgjedhjet e radhës do të jenë të rregullta dhe do të mbahen në vitin 2024. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Ish kryeministri pakistanez Imran Khan është akuzuar për terrorizëm, hap që mund të përshkallëzojë situatën në Pakistan. Mbështetësit e tij janë mbledhur afër shtëpisë së tij dhe aty janë parë edhe forcat të sigurisë. Vet Khan akuzon autoritetet se po tentojnë ta cenzurojnë. Hull City sjell Krenare Cuboli.
Policia në Pakistan ka akuzuar ish kryeministrin e shtetit Imran Khan nën ligjin kundër terrorizmit. Hetime ndaj tij vin pasi ai ka akuzuar policinë dhe gjyqësorën se kanë ndaluar dhe torturuar aliatin e tij të ngushtë nën akuzat për kryengritje. Aktualisht tensionet janë të larta në Pakistan pasi mbështetësit e Khanit janë mbledhur jashtë shtëpisë së tij dhe janë zotuar se do ta përshkallëzojnë situatën nëse ai arrestohet. Policia ka qenë prezente afër shtëpisë së tij duke thënë se nuk është aty për ta arrestuar ish liderin, por për të siguruar garantimin e rendit dhe ligjit. Prej kur është rëzuar nga pushtetin në muajin prill, Khan ka qenë kritik i zëshëm i qeverisë dhe ushtrisë së shtetit. Autoritetet e kanë akuzuar Khanin se ka shkelur aktin kundër terrorizmit, pasi supozohet se ka kërcënuar ish zyrtarët shtetëror. Të shtunën, regulatori për media në Pakistan ka bërë të ditur se kanaleve televizive undalohet transmetimi fjalimeve të drejtë për drejtë të Khanit dhe ka akuzuar ish liderin për gjuhë urrejtjeje ndaj institucioneve shtetërore. Khan pretendon se qeveria po tenton ta cenzurojë atë. Politikani karizmatik është zgjedhur kryeministër më 2018, mirë po është përplasur ashpër me ushtrinë në fund të mandatit. Pas një serie dezertimesh, ai ka humbur shumicën në parlament. Ai është rrëzuar nga pushteti përmes një vote mosbesimi në muajin prill pasi opozita e ka akuzuar për keq menaxhim ekonomik në kohën e rritjes së inflacionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pre Presidentja e Taiwanit Tsai Ing-wen ka pranuar sot një tjetër delegacion nga Shtetet e Bashkuara teksa tensionet me Kinën vazhdojnë të jenë të larta. Eric Holcomb, guvernatori I shtetit amerikan Indiana, ka arritur në Taipei për vizitë 4 ditore. Vizita e tij vjen pas udhëtimeve që kanë realizuar zyrtarë të lartë amerikanë në këtë vend, përfshir udhëheqësen e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi. Këto vizita kanë tensionuar Kinën, e cila kundërshton kontaktet zyrtare të Taipeit me shtete tjera. Taiwani është një ishull që vetë qeveriset prej vitit 1949, por Kina e konsideron të sajnë. Si përgjigje ndaj vizitës së Pelosit, Kina ka zhvilluar disa ditë stërvitje të mëdha ushtarake. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore kanë nisur stërvitjet më të mëdha ushtarake në 5 vjetët e fundit. Këto stërvitje mbahen teksa tensionet në gadishullin korean janë të larta. Një zëdhënës I Ministrisë së Mbrojtjes në Korenë Jugore ka konfirmuar se stërvitjet kanë nisur siç është planifikuar, mirë po nuk ka treguar sa ushtar janë përfshirë edhe çfarë pajisjesh ushtarake janë përdorur. Shtetet e Bashkuara kanë rreth 28500 ushtar të stacionuar në Korenë Jugore, si mas parandaluese ndaj kërcënimeve që vijnë prej Koresë Veriore. Stërvitjet që kanë nisur të hënën përfshin trajnime përmes simulimeve kompjuterike, stërvitjet e përbashkëta në teren, si dhe stërvitje për mbrojtje civile në për Korenë Jugore. Tensionet në gadishullin korean janë të larta pasi veri koreanët kanë kryer disa herë testime të raketave me kapacitet bërthamor. SBA-ja dhe Korea Jugore kanë reduktuar numrin e stërvitjeve ushtarake në vitet e fundit për arsye diplomatike. Irani po pretendon se Washingtoni është duke zvaritur negociatat jo direkte për të ringjallur marrëveshjen përthamore. Si pas ti, këmbimi I të vërgosurve me shtetet e bashkuara nuk është I lidhur me bisedimet përthamore. Zëdhënësi I Ministrisë së Jashtme të Iranit, Nasser Kenani, ka thënë në një konferencë për media në Teheran se shumë pak çështje kanë mbetur për të diskutuar, por të gjitha janë shumë të rëndësishme. Kenani ka thënë se Iranit I duhet marrëveshje e qëndrueshme që do t'i ruante të drejtat legjitime. Irani ka nënshkruar marrëveshjen përthamore me Shtetet e Bashkuara, Francën, Gjermaninë, Britaninë, Rusinë dhe Kinën më 2015. Marveshja parashet që Irani të kufizoj aktivitetin bërthamor në këmbim të heqjes së sankcioneve ndërkomtare. Më 2018, Washingtoni është tërhequr nga marveshja dhe ka rikthyer sankcionet ndaj Teheranit. Prej asaj kohe, Irani ka nisur të shmanget marveshjes dhe të rris pasurimin e uraniumit. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.